Tak for velkomsten hertil. Det er jo skønt, at man samtidig med, at man skal prædike Guds ord, får lov at opleve en dåb. Først og fremmest glæder vi os over det lille barn, der nu er blevet døbt. Men vi tænker jo også på os selv. På den fantastiske rigdom, der engang mødte os, da vi blev døbt. Og tænk, at vi igennem måske endda, for mange af os gælder det jo, mange år har fået lov at leve i dåbens glæde, i dåbens evangelium. Det er nu forunderligt at tænke på det. Og så kan vi jo sige, at dåben, det er godt, vi har den, for den er måske det allermest synlige udtryk for, hvad evangeliet er. At vi kommer som dem, der ingenting har, men får alt. Og i virkeligheden er det jo netop også det, der er hovedtemaet i teksten, som vi har fremme i dag. Hvordan kommer man ind i Guds rige? Og hvordan bliver man i dette rige? Hvad er vilkårene? Hvad er betingelserne? Det har Jesus nogle meget stærke ord, som han vil dele med os i dag. Men inden vi kommer så langt, vil vi endnu en gang forene os i bøn. Herre, vi vil takke dig for, at du kommer os i møde i dåben. Tak for det rige evangelium, som dåben er. At du tager imod os, som vi er. Tak, Herre, at hos dig får vi altid alt for intet. Og vi beder om, Herre, at vi må få lov til i vort hjerte, dybt inde i os, at kende, at hos dig er alt uforskyldt. Og giv os, Herre, at tro det og leve i det, også når mørke skyer kommer ind over vort liv, når tvivlen tårner sig op. Giv os at se, Herre, at alt hos dig har vi alene i kraft af din barmhjertighed og intet andet. Og så beder vi om, Herre, at dit ord til os i dag må nå ind i vores hjerter og gøre sin gerning der. Amen. Og så er det jo sådan, at søndagens prædiketekst, hvis man følger Folkekirkens tekstrækker, det har jeg så valgt at gøre i dag. Det er en tekst fra Lukas evangeliet kapitel 18, vers 9-14 om fariseeren og tolleren. Og lad os rejse os og høre disse vers i Jesu navn. Lukas evangeliet kapitel 18, vers 9-14. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Jesus fortæller i denne lignelse om 2 mænd, som i højeste grad kan siges at repræsentere yderpunkterne i det jødiske folk. Den ene, farisæeren, var højt agtet og meget respekteret i befolkningen. Man beundrede farisæernes nidkærhed i deres gudstyrkelse. Her mødte man mennesker, der ønskede at leve helt med Gud og efter hans vilje, ikke bare i de store linjer, men helt ned i de mindste detaljer. Skulle Guds livet være i orden? Loven i det gamle testamente foreskrev jøderne, at de skulle faste en gang om året, nemlig på den store forsoningsdag, som faldt i oktober måned. Men ud over denne ene fastedag var der ikke pålagt jøderne yderligere faste forpligtelser. For mange af farisæerne var dette slet ikke nok. De ønskede at leve i et frigjort forhold til de jordiske goder, for dermed bedre at kunne koncentrere sig om det, der hører Guds rige til. Ved at faste kunne sindet bedre samle sig til bøn og til læsningen af de hellige skrifter. Vi ved selv, hvor uoplagte vi bliver efter at have spist andesteg juleaften og risalamang. Vi kan næsten ikke noget den første halve time bagefter. Men ved at faste, så kan man få noget koncentration om bøn og læsningen af de hellige skrifter. Og af den grund havde mange af farisæerne valgt sig hele to ugentlige fastedage, nemlig mandagen og torsdagen. Når det drejede sig om at give tiende, 10% af al sin indkomst, sagde Moseloven, at den skulle ydes af kornet fra tærskepladserne og af vinen fra vinperserne. Men farisæerne gik langt længere end til kornet og til vinen. De gav nemlig tiende af hele deres indtægt, altså også af de grøntsager, de dyrkede i deres haver. Mynte, dild, kommen osv. Nogle gik endda så vidt, at de også gav tiende af det, de indkøbte på torvene. Guds hus skulle ikke mangle midler. Det var deres holdning, og den levede de efter. Der var i sandhed ryggrad over disse mennesker. Paulus kalder da også det farisæiske parti for den strengeste retning inden for jødedommen. Så var der tollerne. Dem var der til gengæld ikke særlig meget ved. Det var jøder, der havde ladet sig ansætte af den romerske besættelsesmagt, lokket af den indbringende forretning, det var at være toldopkræver. Ved toldboderne sad de og udsugede deres landsmænd for at kunne have en velspækket pengepung, så de kunne leve et behageligt liv. Nu fortæller Jesus så om en farisæer og en toller, der gik op til templet for at bede. Farisæerne kom tit i templet, så de var ikke noget særsyn der. Men at se en toller i templet, det var virkelig overraskende. De holdt sig nemlig gerne fra sådanne offentlige steder, fordi de var så illeset af deres landsmænd og gerne ville undgå ukvemsord fra deres side. Hvis vi nu aldrig tidligere havde hørt denne lignelse, og det er jo svært for mange af os, der er her til stede i dag. Men hvis vi nu aldrig havde hørt denne lignelse før, og havde fået til opgave at fortælle videre herfra, hvordan ville fortsættelsen mon lyde? Ja, havde vi haft god tid, skulle vi have lov til at skrive, men de fleste af os kunne jo snyde, for vi kender facit, så vi ville måske ikke få så meget ud af det. Men hvordan kunne fortsættelsen have lydt, hvis vi intet kendte mere end det, vi allerede har hørt? Det kunne godt være, at denne slyngelagtige toller i vor beretning var blevet standset af en tempeltjener. Så kan du godt stoppe. Du skal ikke videre her. Og så var blevet forment adgang til templets forgård. Sådanne mennesker kunne man da ikke have til at færdes på det hellige tempelområde, hvor tilbedelsen af Gud fandt sted. Nej, han kunne gå tomhændet hjem, kunne han. Andet og mere havde han bestemt ikke fortjent med det liv, han havde levet. Farisæeren derimod ville tempelporten stå vidt åben for. Han var en af dem, der med sin store gavmildhed og sit offersind sikrede templets fortsatte beståen og drift, så det var oplagt, at han, når han igen forlod templet, skulle gå derfra med Guds rige velsignelse og velbehag tilsagt over sit liv. Der er noget ejendommeligt ved Jesu lignelser, og det er, at de så ofte overrasker os ved at vende op og ned på vores begreber og forestillinger. Sådan også her, for det er jo tolleren, der går hovedrig hjem fra templet med det største og bedste, et menneske kan eje. Der står nemlig, at han gik hjem som retfærdig. Og det er et af de allerstørste og vigtigste ord i skriften, dette ord, retfærdig. Det vil sige, at Gud havde kendt ham fri for alle hans synder og skænket ham sin tilgivelse. Farisæeren derimod fik ingenting hos Gud. Der er noget inde i os, der protesterer mod Guds handlen her. Det er det loviske sind i os, der ikke kan forlige sig med det, vi bliver stillet over for her. Den tankegang stikker nemlig så dybt i os alle, at vi må yde, før vi kan nyde. Og farisæeren havde virkelig ydet. Var det så ikke kun ret og rimeligt, at han også fik lov at nyde? Hvad kan vel være den dybere årsag til, at tolleren bliver modtaget hos Gud, mens farisæeren må gå bort uden Gud? Midt i al sin nidkærhed og religiøse aktivitet. Var det forkert at faste og ofre, som farisæeren gjorde? Nej, bestemt ikke. Guds ord opfordrer flere steder til det. Fejlen lå et andet sted. Jesus fortæller denne lignelse, som der står, til nogle, der stolede på, at de selv var retfærdige. De stolede på sig selv. At de var frelst, og at de havde adgang til Guds evige rige, det tvivlede disse mennesker ikke på. Men hvad havde de egentlig deres fortrøstning om frelsen i? De havde den i deres hellige, deres ordentlige og deres korrekte liv. Der var nogle syndige handlinger, som de afholdt sig fra. Tyveri, snyderi, utugt. Og der var nogle fromme gerninger, som de praktiserede, at faste, at bede og at give tiende. De levede deres liv på en gerningsretfærdighed og havde i virkeligheden slet ikke brug for Guds nåde. Det, de selv kunne præstere over for Gud, opfattede de som deres egentlige rigdom, der skulle tilsikre dem Guds velbehag. Guds nåde var for dem først og fremmest at forstå som en kraft, Gud gav dem, så de kunne blive sat i stand til at leve et helligt liv. Og det er sandt, at Guds nåde også er en sådan kraft. Men Guds nåde er først og fremmest noget andet. Guds nåde er frelsens evangelium. Men sådan var det ikke for farisæerne. Hvad står der tidligere i Lukas evangeliet i Marias lovsang? Der står om Gud: sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Den, der vil have sin frelse og sin fred med Gud i det, han selv kan udrette, lukker sig ude fra Guds rige. For dette rige er nemlig et nåderige, hvor alene nåden gælder og tæller. Og nåden spørger dig aldrig om, hvor mange sejre over synden du kan fremvise. Den vil ikke vide af dem. Nåden spørger dig heller aldrig om, hvor mange tjenester du har ydet Gud i dag. Den vil ikke høre tale om dem. Paulus siger det så vidunderligt i Romerbrevet kapitel 11, vers 6. Er det ved nåde? Er det ikke længere af gerninger? Ellers ville nåden jo ikke længere være nåde. Det er den sværeste af alle sandheder at fastholde for et Guds barn. Nåden vil ikke vide af din fortid, af alt det, der gik galt i dit liv, af alle dine forsømmelser og fejltrin. Skal du og jeg frelses, skal vi frelses gerningsløst, ellers bliver vi i det hele taget ikke frelst, nogen af os. Evangeliet er netop tilsigelsen af Guds ufortjente og uforskyldte nåde i Jesus Kristus. Hvad er det, der kendetegner farisæersindet? Det er den kølige og distancerende holdning til Guds evangelium. Farisæeren føler ingen glæde i sit hjerte ved at høre, at Guds nåde rækkes os ufortjent og uforskyldt. Farisæerens hjerte er koldt over for nåden. Han har det ikke som David, når han i salme 59, vers 17 i det gamle testamente kan udbryde, og jeg citerer fra den gamle oversættelse. Jeg vil, og hvad vil David? Og der er noget, han vil hver morgen. Det kommer nu. Hvad er det, David vil hver eneste morgen i sit liv? Og hvad er det, han begynder sin dag med? Hvad er det, der fylder ham mere end noget som helst andet i sit liv? Hvad er det, der har hele hans centrum? Han siger, jeg vil juble hver morgen over din nåde. Det er kristendom. Kristendom er i sit inderste væsen jubel over Guds nåde. Og der, hvor denne jubel ikke er, er der ingen kristendom. Højst noget opdragelseskristendom, noget tillært kristendom, men ikke ægte og levende og sprudlende kristendom. For sprudlende kristendom jubler altid over nåden som det væsentligste og dybeste og egentligste i ens liv. Denne koncentration omkring nåden er ubegribelig for farisæeren, ja nærmest forargelig. Han vil høre en forkyndelse, der taler om, hvilke gerninger han skal udføre for at vende sig i Guds velbehag og dermed blive frelst. Men evangeliet taler ikke om vore gerninger. Det taler om Kristi gerninger. Det taler om, hvad Jesus har gjort til frelse for os ved at dø på Golgatas kors med alle vores synder, for dermed at bringe forligelse mellem Gud og os. I dette lys skal vi forstå det, der sker med tolleren i templet. Han var gået fallit med sig selv. Anklagerne for de mange onde gerninger, hans liv var fyldt af, blev ved med at plage hans sind. Byrden af hans mange synder var blevet ham uudholdelig, for tung at bære. Hvad skulle han dog gøre? Han gjorde det eneste rigtige i denne situation. Han gik til templet, til Guds hus. At det har været en overvindelse for ham at gøre det, er hævet over enhver tvivl. For hvordan skulle han dog kunne nærme sig den hellige Gud, så fordærvet og ond som han var? At han er tynget af sin skyld, afslører han i det ydre på tre måder. Først siges det om ham, at han stod afsides. Han befandt sig i tempelforgården, men så langt væk fra det egentlige tempel som muligt. For det andet står der, at han ikke engang ville løfte sit blik mod himlen. Det var ellers det almindelige, når man bad dengang, at man rakte sine hænder op og så også løftede blikket mod himlen. Men han magtede ikke at se Gud i øjnene med den viden, han havde om sig selv. For det tredje får vi oplyst, at han slog sig for brystet. Der står ordret, at han blev ved med konstant at slå sig for brystet. Denne handling var på Jesu tid et udtryk for, at man gav sig selv dødsstødet, at man fældede dødsdom over sit liv. Jeg har ikke fortjent at leve sådan, som jeg er. Det er det, han angiver ved at slå sig for brystet. Han har ingen gerninger at rose sig af over for Gud. Han kan bare bringe ham sit flossede og ret forspildte liv. Men hvad er vel det at bringe Gud? Et flosset og forspildt liv. Kunne man det? Ja, denne beretning viser forunderligt tydeligt, at Gud tager imod alle dem med de mange flosser, og dem, der må fælde dommen over sig selv, at deres liv er forspildt. Du tænker måske, at der ikke er plads til dig i Guds rige, fordi du ved, at dit liv ikke har været, som det burde. Noget af det, der er gået galt for dig, har været synligt for andre, men langt de fleste af dine fejltrin og synder gennem årene ved kun du selv og Gud om. Og hans viden om dig gør dig usikker på, om han vil have noget med dig at gøre. Teksten til i dag er fuld af håb til dig, der sidder med sådanne tanker. Der findes ikke den nød, hvor stor den så end er, som Jesus ikke kan afhjælpe, når vi kommer til ham. Han støder ingen bort. Det kan vi være forvisset om. Guds barmhjertige sindelag fik også tolleren lov at erfare. I al sin egen fattigdom kom Guds rige nåde og tilgivelse til udfoldelse i ham. Han beder disse fem ord. Gud, vær mig synder nådig. Sultende har han mættet med gode gaver, hørte vi før fra Marias lovsang. Og det er det, der bliver til virkelighed i denne tollers liv. Han gik hjem som retfærdig, frelst og fri. Et menneske, der nu var på vej mod himlen. Alt havde han fået for intet af nåde. Tolleren og fariseeren var givetvis meget forskellige af sind, og de havde også levet deres liv meget forskelligt. Men den dybest liggende forskel på de to lå på et helt andet plan. Den ene var sulten. Sulten efter Guds nåde. Han havde en nåde hunger i sig. Det havde den anden ikke. Midt i udfoldelsen af al hans religiøsitet og fromhed. Det egentligste kendetegn på en sand kristen er hans glæde og hans optagethed af evangeliet om Guds nåde. Paulus havde i den tekst, der blev læst op for os for et øjeblik siden, nogle meget skarpe ord om sig selv. Lad du mærke til, hvad han kaldte sig selv. Han kaldte sig selv for et misfoster. Det er utrolig stærkt at fælde den dom over sig selv. Men så siger han mod slutningen af denne tekst fra 1. Korintherbrev, af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Lykkelig er du, hvis du i dit hjerte kan sige som Paulus, nåden er min eneste ros. Nåden er mit eneste frelseshåb. For så har det, som Gud har gjort for dig i sin søn Jesus Kristus, ikke været forgæves. Lad os bede. Herre, vi takker dig for din åbne favn, for en dør ind til himlen, som du i din søn har slået på vid gab for os. Tak, Jesus, at du er vejen og sandheden og livet. Og giv os, Herre, at vi altid må være i følgeskab med dig, så din nåde altid kan dække os som et skjold, så alle vores synder for altid må være os forladt, så vi kan få adgang til dit evige rige engang. Og Herre, vi bekender for dig, at vi så ofte har svært ved at tro, at evangeliet virkelig kan gælde for os, når vi tænker på, hvem vi selv er. Herre, vi beder dig om, at du vil forkynde evangeliet igen og igen for os, så vi tør tro, at vi virkelig er antaget hos dig og får lov at være børn hos dig. Tak, at det er ufortjent, og tak, at det bliver ved med livet igennem at være ufortjent. Tak, at der så også er håb for os. Amen.